Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ambasada Amerikane kërkon nga Kosova dhe Serbia të tregojnë gatishmëri për të gjetur zgjidhje. Kryeministri Kurti thot se ligjshmëria dhe kushtetueshmëria e Kosovës nuk mund të komprometohen. Presidenti Serb shpreson që Kfori dhe Uleksi do të kryejnë punën e policisë në veri të Kosovës. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët serb në veri të Kosovës sot kanë vazhduar të paraqesin dorëheqjet e tyre në institucionet e Kosovës në shenjë paknaqësie për planin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave që kanë targa serbe. 10 deputetët e listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë, kanë dorëzuar sot dorëheqjen e tyre në kuvendin e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë Ilir Kërçeli, shefi kabinetit të kryetarit të kuvendit Glauko Njufca.
Mëngjes më ka njoftu se të administrata që i kanë dërzu mandatet e letrat e dërheqit.
Radio Evropa e Lirë merë vesh se gjyqtarët serb dhe punëtorët administrativ në Mitrovicë të Veriut kanë dhënë dërheqje. Në gjykatën në këtë qytet ishin gjithsej 19 gjyqtarë serb. Si pas burimeve, në gjykatën në Mitrovicë të Veriut, një pjesë e stafit të administratës kundërshtuan dërheqjet, duke thënë se ata nuk pyetën për asgjë dhe se po na thuhet se çfarë të bëjmë. Ndërkaq punonjësit e prokurorisë themelore në Mitrovicë sot nuk janë paraqitur në punë, konfirmuan për Radion Evropa e Lirë zyrtar të kësaj prokurorie. Prokuroria themelore e Mitrovicës ka 19 prokuror dhe 65 staf mbështetës. Nga ta janë 10 prokuror serb dhe 22 punonjës administrativ e staf mbështetës. Shtetet e Bashkuara besojnë se Kosova dhe Serbia duhet të tregojnë se janë të gatshme të gjejnë në zgjidhje në mënyrë konstruktive dhe që të përmbushin obligimet që dalin nga dialogu i ndërmjetësuar prej Bashkimit Evropian në Bruksel. Kështu ka thënë një zëdhënës i ambasadës amerikane në Prishtinë në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë. Sipas ambasadës, të dyja palët duhet të zgjidhen në rrugën e dialogut dhe të përmbahen nga veprimet që do të mund të çonin në dhunë dhe përballje. Ambasada ka thënë po ashtu se SBA-ja pajtohet plotësisht me Bashkimin Evropian që tërheqja e serbëve nga institucionet e Kosovës nuk është zgjidhje për mospajtimet aktuale dhe ka potencial për të përshkallëzuar edhe më shumë tensionet. Retorika dhe veprimet që rrisin mundësinë e dhunës përballin personat e pafajshëm dhe jetët e forcave paqëruajtëse ndërkombëtare me rrezik të panevojshëm. Mes tjerash, ambasada ka thënë se SBA-ja është në linjë me BE-n edhe sa i përket kërkesës ndaj qeverisë së Kosovës për shtyrjen e zbatimit të vendimit për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në RKS. Kurse BE-ja edhe SBA-ja u ka bërë thirrje autoriteteve në Kosovë që të zbatojnë marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Dështimi i vazhdueshëm i Kosovës për të zbatuar këtë obligim dëmton sundimin e ligjit dhe reputacionin e Kosovës, është thënë mes tjerash në reagim. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për asociacionin më 2013 dhe më pas më 2015 mbi parimet për themelimin e tij. Po më 2015 gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se marrëveshja nuk është në harmoni të plotë me shtetutën. Serbia kërkon që Kosova të zbatojë marrëveshjet e arritura, por qeveria e Kosovës është deklaruar kundër një asociacioni një etnik. Kosova dhe Serbia kanë nisur negociatat për normalizimin e marrëdhënieve më 2011 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Procesi negociatave pritet të përfundojë me marrëveshje ligjërisht të detyrueshme. Ndonse Kosova deklaron se kjo marrëveshje duhet përfshi njohjen e ndërsjellë, Serbia nuk pranon duke insistuar në zgjidhje kompromisi. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë dje se është në kontakt të vazhdueshëm me organet e sigurisë ndërkombëtare për të garantuar stabilitetin në Kosovë. Ai ka bërë këto deklarata pas pyetjeve lidhur me situatën e sigurisë në Kosovë.
Situata e sigurisë në Republikën e Kosovës rrezikohet nga individë grupe të ndryshme të kriminalizuara dhe në këto një vit e gati 8 muaj sa jemi në qeverisje kemi bërë avancimin më të madh në luftimin e krimit dhe të korrupsionit.
Ai ka thënë se ligjshmëria dhe kushtetueshmëria e Kosovës nuk mund të komprometohen.
Ato shkojnë bashkë me paqen dhe sigurinë dhe nuk mund të ketë asnjë individ dhe asnjë grup më të fuqishëm se sa shteti. Pra ne nuk i dallojmë kriminalët në bazë të përkatësisë etnike, por vetëm në bazë të veprave të tyre penale, sjelljeve të paligjshme që i bëjë.
I pyetur për vendimin e listës serbe, partisë më të madhe të serbëve në Kosovë për t'u larguar nga institucionet e Kosovës, Kurti ka përsëritur thirrjen e një dite më parë që serbët të mos veprojnë ashtu, sepse do të dobësojnë shërbimin për qytetarët. Sipas tij, përmes vendimit të listës serbe, Beogradi zyrtar dëshiron të destabilizojë situatën në Kosovë, mirë po Kurti ka thënë se Serbia nuk do t'ia dalë në këtë mënyrë.
Ka mundësi që ata nuk dëshirojnë të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialog dhe tash kanë zgjedhur këtë rrugën tjetër, por unë besoj që të dëgjueshëm ndaj tyre janë pakrahasimisht më shumë struktura të ndryshme ilegale sesa qytetarët vendit tonë të cilët janë me përkatësi etnike serbe.
Para lajmërimet e listës serbe për largim nga institucionet e Kosovës kanë ardhur pas vendimit të autoriteteve të Kosovës për suspendimin e drejtorit të policisë për rajonin e Veriut, Nena Gjurić, i cili ka refuzuar që të zbatojë vendimin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave që kanë targa të lëshuara nga Serbia në RKS, Republika e Kosovës. Krye diplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell u ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë të përmbahen nga çfarëdo veprimi një anshëm që mund të rrisë tensionet. Prej 1 nëntorit qeveria e Kosovës ka nisur të zbatojë planin e saj në 3 faza për riregjistrimin e makinave me targa të lëshuara nga Serbia. Faza e parë përfshin çortimin e shoferëve, e dyta parashet xhob deri në 150 euro për ata shofer dhe e treta targa provuese. Zbatimi i këtij plani pritet të përfundojë më 21 prill dhe nga ajo datë në qarkullim do të lejohen vetëm makina me targa RKS. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë shprehur zhgënjim pse qeveria e Kosovës nuk ka vepruar në përputhje me kërkesën e tyre për shtyrje 12 mujore të vendimit për targat. Kurti është pyetur edhe për qëndrimin e tij rreth propozimit të planit franco-gjerman për dialogun Kosovë-Serbi që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian në Bruksel. Megjithatë, ai ka thënë se do të vazhdojë të ruaj konfidencialitetin e bisedimeve dhe se u përket ndërmjetësuesve të thonë fjalën e tyre. Për planin franco-gjerman nuk ka shumë informacione. Në tetor, presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se Franca dhe Gjermania kanë propozuar që Serbia të lejojë që Kosova të antarësohet në organizata dhe institucione ndërkombëtare, përfshirë edhe në Kombet e Bashkuara, në këmbim të një antarësimi të shpejtë të Serbisë në Bashkimin Evropian. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi ka thënë se propozimi franco-gjerman parashet zgjidhjen e kontesteve në dy faza, ku një pjesë e madhe e kontesteve do të zgjidheshin tani, kurse një pjesë shumë e vogël që ata thonë që është 1% do të liheshin për një periudhë të mëvonshme. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se shpreson që Shtetet e Bashkuara do të vendosin që misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, dhe misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX do të kryejnë punën e policisë në veri të Kosovës pas vendimit të serbëve për t'u larguar nga të gjitha institucionet e këtij vendi. Mendoj se diçka e tillë do të kontribuojë në paqe, nëse amerikanët mendojnë që këtë punë mund ta bëjnë shqiptarët e diçka e tillë nuk është në përputhje me marrëveshjen e Brukselit dhe vullnetin e popullit, friksohem se kjo situatë mund të çojë në katastrofë, ka thënë Vučić. Presidenti i Serbisë ka thënë gjithashtu se shpreson që NATO-ja do të parandalojë ndonjë vendim të mundshëm të Kosovës për dërgimin e njësive speciale në veri. Shpresoj se NATO-ja do të ketë mençuri të mjaftueshme për të parandaluar këtë gjë, tha Vučić. Ai ka thënë të dielën se është e rëndësishme që Serbia të sillet me seriozitet dhe me përgjegjësi. Po flasim për ndryshime të mëdha tektonike politike. Pas 10 vjetësh serbët kanë marrë vendim që të largohen nga institucionet e Prishtinës, ka thënë Vučić për televizionin Pink. Vučić ka thënë po ashtu se supozimet që serbët po veprojnë me urdhër të Beogradit janë të pakuptimta. Vučić ka shtuar se autoritetet e Kosovës kanë aplikuar opsionin më të keq të mundshëm kur është fjala për targat. Fillimisht na çorton dhe më pas na poshtron. Më pas thotë se do t'ju ndërshkojmë financiarisht, më pas që do të konfiskoj targat e makinave dhe makinat, ka shtuar Vučić. Presidenti i Serbisë ka thënë se serbët nuk do të kthehen në institucionet e Kosovës derisa të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe. Dje në Mitrovicë të Veriut u mbajt një protestë nga qytetarët e komunitetit serb në Kosovë për të kundërshtuar vendimin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në RKS për Republika e Kosovës. Përveç vendimit për targat, krerët e listës serbe kanë kërkuar edhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në fjalimin e tij në protestë, kryetari i listës serbe Goran Rakić ka kërkuar që asociacioni të formohet siç është rënë dakord në Bruksel në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. serbi. Rakiçu ka bërë thirrje protestuesve që të mos bien në provokime të vazhdojnë luftën me mjete paqësore dhe demokratike. Ai ka përsëritur se ata mbrojnë marrëveshjen e Brukselit dhe të drejtën ndërkombëtare.
Samo želimo da se ono što je potpisano i primeni.
Ne duam vetëm atë që është nënshkruar, të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe, të përmbushen të gjitha obligimet siç është rënë dakord në Bruksel. Sigurisht edhe tërheqja e të gjitha vendimeve të njëanshme në lidhje me targat.
Një ditë më parë Rakiç ka dhënë dorëheqje nga pozita e ministrit për komunitete dhe kthem në qeverinë e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Igor Simić nga lista serbe, i cili po ashtu ka dhënë dorëheqje nga pozita e deputetit të Kuvendit të Kosovës, ka thënë se i është dhënë një mundësi i dialogut në Bruksel, mirëpo nuk duan të jenë më front për autoritetet e Kosovës. Sipas tij, pjesëtarët e komunitetit serb në Kosovë kanë pritur 10 vjet për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, por diçka e tillë nuk ka ndodhur. Qytetarët pjesëmarrës në protest kanë thënë se serbët po diskriminohen në Kosovë.
Protiv Kurtijevi, eksaktë, on briselski sporazum je srušen.
Po protestojmë kundër kërkesave të Kurtit. Marrëveshja e Brukselit është shembur dhe ne kërkojmë kthimin e rezolutës 1244. Nuk mund ta durojmë më këtë terror të shqiptarëve.
Ky ishte një takim paqësor. Un kam lindur në Mitrovic, jetoj në Podgoricë dhe jam plotësisht e vetëdijshme se për çfarë po lufton populli. Të gjithë jemi dëshmitar se nuk kanë të drejta.
Disa metra tutje në një lagje të Mitrovicës së Veriut të banuar me shqiptar u vendosën flamujt të Kosovës dhe Shqipërisë.
Na flamurat i kënaqësit këtë me hallzu që na s'largon piktushi, koshitor këtu alo edhe në këtu tëm.
Fakti që atën të hekë për institucioneve, unë mendoj që është këtë politikë. Faktikisht, drejtat e shqiptarëve të mohu me veri, nuk kemi as arsimim, as shkollë, as mjekësi, ata ves po viktimizohen.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Zgjedhjet për përfaqësuesit e Kongresit Amerikan mund të luajnë rol kyç edhe në ndihmën që jepet Ukrainës nga SBA-ja. Republikanët kanë qenë më skeptik për ndihmën në vlerë të madhe që SBA-ja i ka ofruar vendit Ukrainas deri më tani. Dorontina Baftiu, Ciel Holsi.
Trupat ukrainase zbrapsën forcat ruse në rajonin perilindor të Arkivit në muajin shtator. Ishte një kundërshtim befasues, ndihmuar nga taktikat e mbreta në fush betej dhe armatimet e fuqishme perëndimore. Prej se Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në fund të shkurtit, Shtetet e Bashkuara kanë dërguar në Kiev armatime, mbështetje financiare dhe ndihma të tjera në vlerë prej mbi 60 miliard dollarësh, që do të thotë më shumë se të gjitha aleatët e tjera të NATO-s së bashku. Kjo mbështetje ka vazhduar me gjithë ndarjet e thella, të cilat janë shfaqur më qartë gjatë fushatës zgjedhore për përfaqësuesit e Kongresit Amerikan. Zgjedhjet për këtë institucion bëhen me 8 nëntor. Një numër në rritje i liçvënësve republikan dhe një numër më i vogël i atyre demokrat kanë shprehur rezerva ndaj angazhimit të pafund financiar për Ukrainën. Sondazhet tregojnë se republikanët kanë tendencë të fitojnë kontrollin e dhomës së përfaqësuesve të gjitha 435 vendet që janë në dispozicion. Kontrolli i Senatit, ku 34 nga 100 ulset janë në garë, mbetet një çështje e hapur, pasi që një numër fare i vogël i tyre do të përcaktojë fituesin. Demokratët i kanë kontrolluar të dyja dhomat qysh në vitin 2020. Udhëheqësit republikan thonë se angazhimi i SBA-s ndaj Ukrainës nuk mund të jetë pa kufi. Unë mendoj se njerëzit do të tërhiqen dhe nuk do të nënshkruajnë qeqe Ukrainës, tha përfaqësuesi Kevin McCarthy, i cili do të bëhet udhëheqës i dhomës së përfaqësuesve nëse republikanët marrin kontrollin. Si kryetari dhomës së përfaqësuesve, McCarthy do të ketë mundësinë të emëroj liçvënës të rezervuar ndaj Ukrainës, si dhe kryesues të komiteteve të buxhetit dhe të punëve të jashtme. Po ashtu do të ketë fuqinë për të vendosur se cilat projekt ligje do të dalin në votim. Lufta në Ukrainë dhe çështjet e tjera të politikës së jashtme janë përmendur më pak në fushatat zgjedhore. Megjithatë, pak liçvënës të Kongresit kanë kritikuar publikisht vendimet e presidentit Joe Biden për të dërguar armë në Ukrainë. Ndërkohë, nëse republikanët marrin kontrollin e Senatit, Mitch McConnell do të bëhet udhëheqësi i kësaj dhome. Ai ka qenë më i zëshëm në deklaratat e tij publike në mbështetje të Ukrainës. Ta ndihmosh Ukrainën nuk është një gjest simbolik, është investim në sigurinë tonë kombëtare dhe atë të aleatëve tonë, ka thënë ai gjatë një fjalimi në Senat në muajin shtator. Administrata Biden dhe aleatët tanë duhet të bëjnë më shumë për ta furnizuar Ukrainën me mjetet që i duhen për ta penguar agresionin rus, ka thënë McConnell.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.